Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға, ауқымды мәселе, дүние дидары.
Құрметті тыңдарман қауым, бүгін 8-ші айдың 18-ші күні жексенбі. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндері туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз.
Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы. Сіздер бұл жолы мынадай мазмұндармен танысасыздар. АқШ-тың Миннесота штатындағы саяхат қызметкерлері біз тіпті де көп жұңғолық саяхатшылардың келуін күтеміз деді. Англия Шотландия ұлттық партиясының басшысы Стеркин 8 айдың 15 күні партиямыз Англияның Еуропадағынан шегінуін тосу үшін әрқандай шара қолданудан тайынбайды. Сондай-ақ ең ірі қарсы партия болған Еңбек партиясы меселбесіді де жоққа шығармайды деді. Гибралтар АқШ-тың ең соңғы минут шектен тыс қысымына төтеп беріп, ұстап қалынған Иран мұнай кемесін қоя берді. Бірнеше күн бұрын АқШ-тың шығыс бөлігіндегі әйгілі тарихи қала Филадельфия қаласында сақшылар мен бандылар арасында бір майдан қарулы қақтығыс туылды. Есірткі қылмыстыларын ұстайтын сақшылар мен күмәнді қылмыстылар бір-біріне 100-ден артық оқ атып, 6 сақшы оқ ұшты. Күмәнді қылмыстылар сақшылармен 7 сағаттан артық тірескеннен кейін ақыры тізе бүкті.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1850 жылы 8 айдың 18 күні Францияның әйгілі жазушысы Балзак 51 жасында дүниеден өтті. Ол өмірінде 91 роман және басқа да туынды жаратқан. Евгений Грандит сияқты әйгілі туындылары бар. 1914 жылы 8 айдың 18 күні АқШ президенті Уилсон АқШ-тың дүниежүзілік бірінші соғыста бейтарап ел болатындығын жариялаған. 1925 жылы 8 айдың 18 күні Халықтық төңкеріс армиясы ресми құрылды. Халықтық төңкеріс армиясы құрылғаннан кейін Чунгу коммунистік партиясының адамы Чуңлай, Лимбо Чу, Ли Фучун қатарлар армияның партия уәкілі болды. 1944 жылы 8 айдың 18 күні Германия коммунистік партиясының төрағасы Тельман қастандық құшырады. Ол 1925 жылы Германия коммунистік партиясы орталық комитетінің төрағасы болған. 1933 жылы 3 айда Берлинде нацистерге қолды болып, 11 жыл түрмеде жатып, ең соңында қастандыққа ұшырады. 1950 жылы 8 айдың 18 күнінен 22 күніне дейін тұңғыш кезекті Чунхуа мемлекеттік жаратылыстық ғылым қызметкерлері құрылтайы Бейжіңде ашылды. Құрылтайда Чунхуа мемлекеттік жаратылыстық ғылыми бірлестігі мен Чунхуа мемлекеттік ғылым техника жалпыластыру қоғамы құрылды. Уй Чжан екі қоғамның құрметті төрағасы болды. 1975 жылы 8 айдың 18 күні мемлекеттік кеңес өнеркәсіп саласы жөніндегі 20 тармақ белгілемені басып таратқан. Мемлекеттік жоспар комитеті алғаш бұл белгілемені жасағанда жалпы 14 тармақ болатын. Кейін Дың Шаопин бұған өзгеріс енгізіп, тыңнан 6 тармақ қосқан. 1977 жылы 8 айдың 18 күні Чунгу коммунистік партиясы мемлекеттік 11-ші құрылтайының 3-ші жалпы мәжілісінде Чунгу коммунистік партиясының жаңа ұстабы мақұлданған. 1980 жылы 8 айдың 18 күні Дың Шаопин жолдас Чунгу коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының кеңейтілген мәжілісінде партия мен мемлекеттің басшылық тізіміне реформа жасау жөнінде сөз сөйлеп, партия мен мемлекеттің басшылық тізіміне реформа жасауды ортаға қойды. 1984 жылы 8 айдың 18 күні Бейжіңде Ұлы қорғанның нақтылы қаритасы сызылған. 2000 жылы 8 айдың 18 күні еліміздің Иранға жасап беретін 300 мың тонналық ірі тұрпатты 5 мұнай кемесі Талианда жасала бастады. Сөйтіп Жапония мен Хонконгның бұл жақтағы монополиялық орнына соққы беріліп, еліміздің ірі тұрпатты мұнай кемесін жасау жағында тарихи сипатты ілгерілеу болды.
Жоғарыда тыңдағандарыңыз тарихтағы бүгінгі күні туылған маңызды уақиғалар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді АҚШ-тың Миннесота штатындағы саяхат қызметкерлері біз тіпті де көп жұңғылық саяхатшылардың келуін күтеміз деді деген тақырыптағы мазмұнға аялдаймыз. Миннеаполис қалалық саяхат мекемесінің қала орталығына орналасқан саяхат орталығындағы Марони саяхатшыларға осы қаланың саяхат көрініс түйіндерін таныстырды. Ол былай деді: біздің қазір түнде қабылдайтын жұңғылық саяхатшыларымыз көп емес. Біз тіпті де көп жұңғылық саяхатшыларының осыраға келуін үміт етеміз. Миннеаполис Американың орта батыс бөлігіндегі Миннесота штатындағы ең үлкен қала. Бұл штат мың көл штаты деп аталады. Көл көп, көрінісі көркем. Саяхат кәсібі осы штаттың тіректі кәсібінің бірі. АҚШ мемлекеттік саяхат мекемесі сауда комитетінің мәжілісі мен шоралар мәжілісі таяуда Миннеаполиста ашылды. Базар зерттеу маманы Карол Рум мәжілісте былай деді: қазір АҚШ саяхат кәсібі, АҚШ долларының құны жоғарылау, дүниежүзі экономикасы баяулау жүнгі мен АҚШ-тың экономика сауда қақтығысы қатарлы негізгі сайыстарға дөп келіп отыр. Миннесота штатының саяхатты жалпыластыру құрылымының жоғары дәрежелі меңгерушісі Бес Хел былай деді: саяхат адамдарға ұқсамаған мәдениетті ұғындырады, түсіністік көпірі. Жүнгоның базар көмескі күші зор. Қазір Миннесота штаты саяхат мекемесінің ең көп қаржы қосқан нысаналы базары. АҚШ үкіметінің санағына қарағанда 2018 жылы АҚШ-қа барған жүнголық саяхатшылардың саны өткен жылдағыдан 6% азайып, 15 жылдан бері тұңғыш рет құлдыраған. Миннесота штаты саяхат құрылымының санағына қарағанда бұл штаттың өткен жылы қабылдаған жүнголық саяхатшылар саны 5.8% азайып, жақын жылдардан бері тұңғыш рет құлдыраған. Хел былай деді: жуықтан бері жүнголықтардың виза аштыру өтініштерін тойтару жағдайы көбейді. Бұл саяхат кәсібінің дамуына ықпалын тигізеді. Адамды қатты алаңдатады. Миннесота штаты тіпті де көп жүнголық саяхатшылардың келуін күтеді. Жүнголық саяхатшылардың келуіне қолайлы болуын үміт етеді. Миннеаполис қалалық саяхат мекемесі әлеуметтік қарым-қатынас бөлімінің жоғары дәрежелі меңгерушісі Кристин Монтак былай деді: жүнгі көмескі күші зор саяхат базары. Егер екі жақ селбесті көрістесе, тіпті де көп жүнголық саяхатшы Миннеаполисқа келуі әбден мүмкін. Қазір үздіксіз асқынып отырған жүнгі мен АҚШ-тың экономика сауда қақтығысы жөнінде Монтак былай деді: жергілікті кәсіпорындар мен егіс алаңы қожайындары екі жақтың мәселені шешудің жобасын табуын үміт етеді. Өйткені олардың мүддесі зиянға ұшырады. Олар жүнгімен сауда жасағысы келеді. Біздің бұл арада көп санды адамдарымыз саудада қақтығысқысы келмейді. Болашаққа Хелерде үміткерлік позицияда болды. Болашаққа сеніміз кәміл. Екі ел кәсіпорындары саяхат кәсібінің экономикаға болған орасан зор жебеу ролын толық біледі. Біз бұдан былай жағдайдың жақсаруын, сауда қатынасының жақсаруын, саяхат кәсібінің тіпті де жақсы дәуірге қадам тастауын үміт етеміз.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Англияның Еуропа одағынан шегінуінде шешуге тиісті бір қанша мәселесі деген мазмұнда тыңдайсыздар. Англия Шотландия ұлттық партиясының басшысы Стеркин 8 айдың 15-ші күні былай деді: партиямыз Англияның Еуропа одағынан шегінуін тосу үшін әрқандай шара қолданудан тайынбайды. Сондай-ақ ең ірі қарсы партия болған Еңбек партиясымен селбесуді де жоққа шығармайды. Келісімсіз болса да Еуропа одағынан шегінуді тәріптеген Англияның жаңа бас уәзірі Борис Джонсон таққа шыққаннан кейін 13 айдың 31-ші күнгі шегіну мерзімі таяуына ілесе, Англияның Еуропа одағынан шегінуі жайлы саяси тартыс күннен күнге шиеленісіп, жағдайдың алдағы беталысын болжау қиын болуда. Жұрт осы барыста мынадай бір қанша түйінге назар аударды. Бірінші, Англия Еуропа одағынан келісімсіз шегіне ме жоқ па? Англияның осыдан бұрын Еуропа одағымен келіскен шегіну келісімін Англия парламентінің төменгі палатасы үш рет теріске шығарды. Джонсон таққа шыққаннан кейін былай деді: Англия мен Еуропадағы тағы бір жаңа келісім жасамаса болмайтын болды. Ал жаңа келісімде осыдан бұрынғы солтүстік Ирландияның шекара мәселесіне саятын запас орналастыру сөзсіз күшінен қалтырылуы керек. Алайда Еуропадағы жақтың позициясы айқын. Келісім жөнінде Англия мен жаңа келіссөз өткізбейтіндіктерін талай рет қайталай дәріптеді. Англия үкіметі осы үшін бір жағынан Еуропадағын майданын өзгертуін десе, енді бір жағынан келісім болмаса да 13 айдың 31-ші күнгі соңғы шектен бұрын Еуропадағына сөзсіз шегіну керектігін баса дәріп деді. Қазіргі жағдайдан қарағанда екі жақ жол бермей қасарысып келген запас орналастыру мәселесі қазірше шешім таппады. Англия медиалары мен Еуропадағының қайраткерлері талдау жасап лай деп қарады. Джонсон үкіметінің Еуропадағы мен Англияны Еуропадағына шегіндіру жаңа келісімі жөнде келіссөз өткізу ниеті жоқ. Тек осыны сылтау етіп, келіссөздің сәтсіз болу күнәсін Еуропадағына артып, Англияның Еуропадағына келісімсіз шегінуін зорлықпен ілгерілетуге жол салу. Екінші, Англия Еуропадағынан келісімсіз шегінсе қандай нәтиже келіп шығады? Егер Англия мен Еуропадағы 13 айдың 31-ші күнгі соңғы уақыт шегінен бұрын жаңа келісімге келе алмаса, келісімсіз шегіну шындыққа айналады. Бұл Англияның Еуропадағынан ресми шегінгеннен кейін өтпелі кезең болмайтындығын, Еуропадағы заңының Англияда дереу күшін жоятындығынан дерек береді. Финанс құрылымдары мен ақыл парасат қамбалары осы барыста мынадай болжам жасады. Еуропадағынан келісімсіз шегінуден Англия экономикалық жақта соққыға ұшырап, қауымның тұрмыс нарқы жоғарылайды. Англия Еуропадағынан келісімсіз шегінгеннен кейін екі жақтың саудасы дүниежүзілік сауда ұйымының ережесі бойынша жүргізіледі. Ауыл шаруашылық өнімдерін мысал қалсақ, Англия ет өнімдерін Еуропадағына экспорт еткенде 40%-ке дейін бәжісін төлейді. Осының өзі ақ Англиядағы көп деген мал фирмасын күйретеді. Шекарадан өткізудің кешігуі Англияның ел ішіндегі азық-түлік және дәрі-дәрмекпен қамдауына ықпал жасауы мүмкін. Англия халқы бағаның жоғарылағанын тікелей сезінетін болады. Сарапшылар мынаны атап көрсетті. Англия Еуропадағынан келісімсіз шегінгеннен кейін, Англия мен Еуропадағы келіссөзді дереу бастауы әрі тезірек жаңа сауда орналастыруын жасап, сауда былықпалығы жайтын ақырластыруы қажет. Осы келіссөз қысымы өтпелі кезеңдегі Еуропадағынан келісімді шегінуге қарағанда әлдеқайда ауыр. Үшінші, Англия мен ақш еркін сауда келісіміне лезде қол қоя ма жоқ па? АҚШ президентінің мемлекет қауіпсіздік істер көмекшісі Болтон осы аптада Лондон қаласына сапарлай барған кезінде, Англия үкіметі егер келісімсіз Еуропадағына шегінетін болса, Трамп үкіметінің қызу қолдайтындығын айтты. Еуропадағына шегінгеннен кейін АҚШ пен пайдалы еркін сауда келісіміне қол қою Англия үкіметінің зор тілегі.
Енді Гибралтар АҚШ-тың ең соңғы минут шектен тыс қысымына төтеп беріп, ұстап қалынған Иран мұнай кемесін қоя берді деген мазмұнды тыңдаңыздар. Англияның шетелдегі отар жері болған Гибралтал мемлекеті осы айдың 15-ші күні АҚШ-тың ең соңғы минуттағы шектен тыс қысымына төтеп беріп, Иранның ұстап қалынған Грейс 1-ші номері атты мұнай кемесін қоя бергендігін жариялады. Гибралтардың бас министрі Фабиан Пикардо былай деді. Иран үкіметінің ресми уәдесін тапсырып алғаннан кейін, осы мұнай кемесінің босатылғаннан кейін Сирияға бармайтындығына сенім арттық. Сонымен бірге Иран жағынан Англияның ұстап қалынған Саданна империясы мұнай кемесі қарасы серіктіктің мәлімдемесі бұлай істеу Саданна империясы серіктік жөнінен белсенді қадам есептеледі деді. Англия жедел хабар газетінің 15-ші күнгі хабарына қарағанда Трамп Гибралтарға ең соңғы бір минуттық келігу жасап, Гибралтар маңында ұстап қалынған Иран мұнай кемесінің қоя берілуін тоспақ болып тырысқан. Гибралтар билеушілері Иран мұнай кемелерін қоя беруді ойластырып жатқан кездің алдартында АҚШ әділия министрлігі осы мұнай кемелерін АҚШ жақтың жалғасты ұстап қалуын өтініш етті. Гибралтар ең жоғары сот мекемесінің бас судьясы Антони былай деп баса дәріптеді. Егер АҚШ бүйректен сирақ шығарып көлденең келікпеген болса, Грейс 1-ші номер атты кеме әлдеқашан қоя берілген болар еді. Араб Біріккен Әмірлігінің Арабия телевизия станциясының хабарына қарағанда, Гибралтар ең жоғары сот мекемесі жерлік уақыт түстен кейін сағат 4-те сот ашқан, ал АҚШ-тың өтініш хаты түстен кейін сағат 1-ден 50 минут өткенде жеткізілген. Егер АҚШ келікпеген болса, Грейс 1-ші нөмірлі атты кеме бұл кезде әлдеқашан толқын жара жер орта теңізінде кетіп бара жататын еді. Дегенмен, осы мұнай кемесінің бастығы және басқа үш матросы сонда да алдын ала қоя берілді. Гибралтар ең жоғары сот мекемесі кесім жасағаннан кейін Иранның Англиядағы бас елшісі Хамид Бади Нейжат былай деді. Ақыш ең соңғы бір минутта Иранның мұнай кемелерін қоя беруді тоспақ болды, бірақ нәтижеде бетімен жер басты. Гибралтар үкіметінің Грейс 1-ші номер атты кемені ұстап тұру уақыт шегінің осы айдың 19-ші күні уақыты толады. Гибралтардың ең жоғары сот мекемесі осы айдың 15-ші күні ұстап қалу уақытын тағы да ұзартпауды ұйғарды. Көптеген халықаралық медиалар ең жоғары сот мекемесінің кесімінің нәтижесі Иран мұнай кемесін босату болады деп тоспалдады. Иран үкіметі тіпті де үміткер болып, Грейс 1 атты кеме тез арада босатылады деді. Иран мемлекеттік агенттігі Иран порты және теңіз істері ұйымы жауаптысының орынбасары Исламидің сөзінен цитат келтіріп былай деп хабарлады. Иран жақ пен Англия жақ мұнай кемелерін ұстап қалу жөнінде ақылдаса дәрі кейбір құжаттарды ауыстырады. Англия жақ Иранның мұнай кемелерін қоя беруге ерекше белсенді. Ол былай деді. Біз көп өтпей Грейс 1 атты кеменің Иранның мемлекет туын іліп, халықаралық су айдындағы қалыпты жұмысын қалпына келтіретіндігіне сенеміз. Араб медиаларының қарауынша, Иран әрине ақштың көлденең кедергі болуына наразы. Вақиға туылардан бұрын Иран теңіз армиясының қолбасшысы Хусайн Ханзади 8-ші айдың 15-ші күні Парыш шығанағындағы дұспандар тез арада осы өңірден кетуі керек. Өйтпегенде олар масқаралықпен қуып шығарылады деп ескерту берді. Осының алдында Ханзади Иранның шығанақ районына кіретін әрқандай кемені ұстап қалуына шамасы жетеді. Егер Израиль ақш жетекшілік еткен кеме қорғау одағына кірсе, соғыс туылуы мүмкін дегенді айтты.
Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді қару мәселесін шешу қиын болып отырған жоқ, қайта саяси алаяқтар ырықсыздық істеуде деген мазмұнды тыңдайсыздар. Осыдан бір ғанша күн бұрын ақыштың шығыс бөлігіндегі әйгілі тарихи қала Филадельфия қаласында сақшылар мен бандылар арасында бір майдан қарулы қақтығыс туылды. Есірткі қылмыстыларын ұстайтын сақшылар мен күмәнді қылмыстылар бір-біріне 100-ден артық оқ атып 6 сақшы оқ құшты. Күмәнді қылмыстылар сақшылармен 7 сағаттан артық тірескеннен кейін ақыры тізе бүкті. Бұл ақшта екі аптаға жетпейтін уақытта туылған үшінші рет ауыр оқ шығару дел осы. 8-ші айдың басында Тексас штатының Эрпассо және Огайо штатының Дайтон қаласында іргес-тіргес туылған оқ шығару дел осында жиыны 30 неше адам өліп, неше ондаған адам жараланды. Ақш қару-жарақ зорлықты күш архив торабының санағына қарағанда 8-ші айдың 15-ші күніне дейін биылғы жылы ақш бойынша мылтыққа сайған 30 мыңнан астам дело туылып, 9 мыңнан астам адам өліп, 18 мыңнан артық адам жараланған. Мұның ішінде 4-тен артық адам өлген және жараланған ауыр оқ шығару уақиғасы 250 неше рет туылған. Ақшта жыл сайын мыңдаған, 10 мыңдаған адам оқ құшып, жанынан жұда болады. Бұл Ақшта қалыпты жағдайға айналды. Әр рет ауыр оқ шығару уақиғасы туылғаннан кейін бұқара қару жарақ тізгіндеу де үкіметтің дәрменсіздік етіп отырғанына бола қыр көрсету қимылдарын өткізеді. Алайда бұдан ешқандай өнім болмайды. Көп өтпей бұл адамдар санасынан өшеді де тек зиянкестікке ұшырағандардың туыс-туғандары қасірет шегіп қала береді. Ақш қарамаққа қару-жарақ мәселесін шешуге шарасыздық байқатқанымен іш жүзінде саяси алаяқтар бұл мәселені шешуге шындап кіріспейді. Фокус хабарының ең жаңа халық ауанына қарағанда ақш бұқарасының 3-тен 2-сі шабуылдау сипатынды қаруларға тыйым салуды қолдайды. Өкінішке орай демократия барынша дәріптелген осы мемлекетте халық қару-жарақ тізгіндеуге мүлде қожайын бола алмай отыр. Ақштағы қару-жарақ қауіпінің қайнары халықтың қолындағы қару-жарақтың барған сайын көбеюінде 300 миллионнан астам халықта 300 миллионнан астам мылтық бар. Оның үстіне, оның ішінде өзін қорғауға қажетті қару-жарақтарда өте көп. Мылтықты тізгіндеу, мылтықты жоюдың ең өлімді жолы, бірақ мәселенің мәні қызметтегі саяси алаяқтардың күш-қуаты күшті мемлекеттік мылтық қоғамына сайыс жарияламағандығында. Материалда көрсетілуінше, ақыш мемлекеттік мылтық қоғамының 5 миллион 500 мыңнан артық мүшесі және мығым қазына күші бар болып, ол АКШ-тагы эң ыкпалдуу топтордун бири. Жергиликтүү мансаптылардан тартып президент сайлоуна дейин алар шешүүчү ыкпал жасай алат. Сондуктан да мылтык устоодо колдойтун Республикачылдар партиясы да мылтык тизгиндеуди жактайтын Демократиялык партия да осу халыктык уюмга каршы келе алмайт. АКШ-тын мемлекет мүддөсү Тора Пикетинин шолууна караганда көптөгөн ок чыгаруу делосу, түрмө бөлүгү жана зорлукту күч вакыйгасы катарлар. АКШ букарасынын каупсуздук сезиминен айырган. Эл ичиндеги ланкестик деген сөз АКШ акпарат куралдарында көп кездешет. Таяу мезгилден бери туулган катерлүү ок чыгаруу делосунун барлыгы нәсилдик кемситүү, жикке бөлүнүү, коомдун адилетсиздиги сыяктуу маселелер менен тыгыз байланышты. Эгер каруу-жарак маселеси чечилмесе, каруу-жарак зорлукту күчтөрүн жоюу да кыйынга түсүү даусуз. Урматты тыңдарман, өздөрүңүзгө дайындаган халкарадагы жаңылыктар легослай дүйнө дидары багдарламабыздын бүгүнкү саны осу менен аякталды. Багдарламанын жоопту редактору Гүлнар Султаншарып кызы, баклаушу Иршат Сейткамалулу. Эртең ошол убакта кездешкенче сау саламат болуңуздар. Бейжин уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызды ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.